Dobrý večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Přeju vám krásný dobrý večer. Mé pozvání přijala dnes paní Monika Piloni. Je to Češka žijící v Itálii už drahnou dobu a je to také členka strany Liga Severu, ale dále se představí už ona sama. Moniko, já tě vítám u nás v rádiu, ahoj.
Zdravím vás všechny.
Tak, já jsem se zmínil, že jsi členkou strany Liga Severu. Můžeš to nějak rozvést, popřípadě i trochu na všeobecnější rovině, jak dlouho jsi v Itálii, jak dlouho žiješ v Itálii a co tě přivedlo vlastně na takovou, řekněme, politickou cestu, protože člověk, který přicestuje do nějaké země, tak se neangažuje hned tak v politice. Ty jsi světlá výjimka, co tě tak vůbec přimělo k tomu, aby jsi se angažovala na politické scéně?
No tak já jsem v Itálii už žila dřív, v 90. letech, několik let a pak jsem se vrátila v roce 2008, takže teď jsem tady permanentně prakticky od roku 2008. S tím, že samozřejmě, tak jak jsi řekl, nikdy předtím jsem se vyloženě nějak jako aktivně neangažovala v politice, jo. Byla jsem takovej klidný člověk, který prostě si dělal to svoje. Ale okolnosti dnešní doby mě přiměly k tomu, že prostě opravdu nemůžu už jenom takhle z dálky sledovat tu zkázu prostě, která se na nás hrne, že jo, a tím, že mám taky syna vlastně, že jo, tak jsem začala přemýšlet o tom, jaká bude vůbec jeho budoucnost, že jo, ona už i tam je, přece jenom je mi 45, že jo, tak ještě nějaký ten pátek tady budu chtít být, ale určitě bych nechtěla teda být nějakým způsobem pod nadvládou někoho, tak jak si to může každý normální člověk asi, který se nikdy předtím neangažoval, pomyslet, že jo.
A co byl ten hlavní motivační prvek, který tě podnítil k tomu, že jsi se opravdu začal zajímat právě a zrovna o Ligu Severu? Přece jenom to je strana, řekněme, pravicovějšího zaměření, konzervativnějšího zaměření. Ty jsi svým smýšlením asi intuitivně tíhla právě na tuto politickou stranu. Co tě motivovalo? Co byl ten začátek, kdy vlastně si, nebo jak to tam vůbec probíhalo? Ty jsi musela podat nějakou přihlášku, oni tě vybrali a za nějakou, řekněme, za nějaký region, nebo jak to tam vůbec v Itálii probíhá? Protože mnohdy třeba ani lidé v domácí zemi, ve své mateřské zemi se neangažují v politice, dokonce se o politiku vůbec nezajímají, já si myslím, že je to je škoda. Tak co tě vlastně podnítilo k tomu, že jsi se začala, že jsi buď podala přihlášku do té Ligy Severu, nebo jak to v Itálii vůbec probíhá?
No tak já jsem byla teda vždycky takového přesvědčení, že prostě, nebo zvykla, možná z Čech, i když v Čechách si to neuvědomujeme, že jsme přece jenom zvyklí trošku žít, že jsou nějaký pravidla. Itálie je postavená úplně jinak. Ty pravidla, tak jak my je známe, tady nechci říct, že nejsou, ale prostě funguje to trošku jinak. Tím, že jsem prostě viděla, jak byly upřednostňovaní lidé, kteří prostě i nelegálním způsobem přijeli do Itálie. Bylo prostě jakákoliv věc se stala, tak oni byli prostě ty, kterým se muselo pomáhat. Ale okolo sebe jsem viděla spousta lidí, kteří by tu pomoc potřebovali a nebyli na tom špatně vlastně svojí vlastní vinou, ale prostě třeba přicházeli o práce, jak manžel třeba známý, pak známé kamarádky, nebo pak i ona, že jo, pak byl problém, že jo, lidi nedokážou prostě platit nájem a teďkonc co, že jo, tak prostě ta pomoc těmhletěm lidem, který tady třeba celý život prostě pracovali a platili daně, tady není taková, nebo skoro žádná. Ale je tady prostě obrovská pomoc těm, který prostě sem přijedou nelegálním způsobem ze zemí, kde prostě žádná válka není. Takže tady prostě tato primární záležitost prostě, kterou člověk, jako, který tady žije, jo, protože to jako nevidí člověk, který přijede na dovolenou. Prostě tady se v tomhle musí žít a je to potom jako hodně vidět tenhle ten způsob, taková ta nespravedlnost, no.
Myslíš, že ta životní úroveň Italů klesá uměrně lokalitě, protože třeba máš Sicílii, Sardinii, Kalábry, což jsou, řekněme, velmi jižní oblasti v Itálii, a potom například třeba Lombardy, což je sám o sobě velmi bohatý region. Těch uprchlíků tam bylo v červenci 2015 pouhých 19% snad podle statistik. Tak ta životní úroveň klesá ve všech regionech Itálie?
Ve všech regionech klesá životní úroveň, protože tady je to založený, celý ten fenomén, není jenom ta imigrační vlna, ale je to založený na tom, že prostě tady ta Evropská unie a to euro prostě v Itálii nefunguje. Aha. Je v tom potom samozřejmě i, že dnešní vlastně řídící prostě, nebo politická strana, která prostě je teda ve vládě, je to spousta faktorů, který prostě v tom, na to jako mají vliv, jo.
To znamená, že ty jsi se jakým způsobem začala angažovat v politické straně Liga Severu? Ty jsi tam podala přihlášku?
Já jsem se začala o tuhle tu stranu zajímat přibližně v tom, jako takhle měla jsem už vyhraněný i předtím jako takový ten názor prostě jako pravicovej, jo, ale ono, jako už dneska ta pravice, levice, tady už se to zase nedá takhle prostě furt už nazývat, protože tady to funguje úplně jinak, jo, to by bylo zavádějící, takže prostě jakmile začaly teda tady hlavně ta invaze, která tady začala opravdu ve velký míře, tak tam už prostě i já se svým synem, který studuje na vysoké škole, jsme začali přemýšlet o tom, co bychom taky jako mohli s tím udělat, protože jsme se cítili velmi ohroženi. A toto ještě nedošlo tak daleko, jako je to dneska. Jsme si teda uvědomili, že možná, když bychom se šli podívat na nějakou schůzi té Ligy Severu, která se nám zdála prostě nejvíc přijatelná, nebo se nám zdála prakticky jediná, která bojuje proti tomu, co se dneska děje, ne teda jenom proti invazi, ale která prostě říká věci tak, jak se mají a snaží se pro to něco udělat, aby se zlepšila úroveň vůbec života lidí, že jo, v Itálii, tak jsme to prostě udělali, šli jsme se podívat na jednu schůzi, která byla veřejná. Líbil se nám přístup lidí, zeptali jsme se, jakým způsobem bychom se mohli registrovat a zaregistrovali jsme se jako, tady to funguje v té Lize Severu, jako supportér, jako první prostě stupínek vlastně členství, s tím, že teda máme přístup ke všem informacím, chodíme pravidelně na schůze, angažujeme se na politickém stánku, jezdíme na manifestace, snažíme se spolu s celou naší skupinou, místní skupinou, kde my žijeme, teda třeba vytvářet i nějaký akce, třeba co se týče osvěta, že jo, informace a tak dále. Prostě jsme tam zapsaný takhle, byl podaná žádost na druhý stupeň, na militanta, s tím, že tam už potom by se mohla mít eventuálně i nějaká role, že jo.
Ty jsi se zmínila, že tvůj syn navštěvuje vysokou školu. Lehce odběhneme teď od té politické strany, ale v zápětí se k ní vrátíme. Mě jenom napadla spontánně taková otázka, jak je to v Itálii s vysokoškoláky. Přece jenom z České republiky jsme zvyklí na to, že poměrně hojné množství vysokoškoláků jsou, řekněme, sluníčkového zaměření, jsou pravdolářská ští. Jak je to s italskými vysokoškoláky?
Neřekla bych, že tady jako nějak tu převládá nebo nepřevládá, jo. Neviděla bych v tom, jako že skoro všichni jsou proti, nebo skoro všichni jsou pro. Vidím to hodně jako individuálně, samozřejmě ano, jsou skupinky, které prostě jsou takový, ale nevím jako do jaký míry, protože ono se to míchá s těma sociálníma centrama, všechno dohromady. Takže záleží na zóně, třeba Bologna, jo. Bologna, Emilia Romagna, to je zóna prostě komunisti. A
jasně, jasně.
Tam, ano, tam určitě vysokoškoláci takovýho rázu, jakože teda zachráníme celý svět a vememe si sem všechny. Ono to nevadí, že ta Afrika je o hodně větší než Evropa a prostě dáme jí sem celou, to je jedno, jak se to udělá, jo. Tak jako tam to tak určitě je, tady asi na severu ne, tady to nebude převládat, jako, ale ano, jsou možná zóny, teda, kde jsou takový ty sluníčkáři.
Říká se jim nějak v Itálii, těmto skupinám, nazýváte je nějak slangově třeba?
No, bonisty, říkáme, všem lidem, který prostě na úkor vlastního lidu chtějí přijímat lidi, který nemají jako právo a nárok, z žádný války neutíkají, tak jim říkáme bonisty, bono jako dobrák, že jo. Takže to mohli bychom jim říkat jako nějaký prostě dobrák, jako si tak, no.
Tak, vraťme se zpátky tedy k Lize Severu. Budeme pokračovat trošku aktuální zprávou. V automobilové nehodě zemřel člen Europarlamentu za stranu Ligy Severu Gianluca Bonanno. Možná o něm posluchači příliš nevědí, zkus ho nějak představit, Moniko. On byl totiž velmi ostře protiunijní, extravagantní, byl schopen strhnout masy. Co to bylo za člověka?
Gianluca Bonanno byl velmi loajální, odvážný, čestný a velkorysý člověk. A říkám to ne proto, že už není mezi námi, ale on takový opravdu byl. Toho člověka opravdu lidi milovali, protože on speciálně pro své teritorium, protože on byl i starosta, on udělal prakticky všechno, co mohl. Jo, co se týče parlamentu nebo europarlamentu, tak vůbec neměl jako strach a tak, aby chtěl to udělat tak, aby ho lidi opravdu poslouchali a ne, že prostě něco řekne, přejde se to prostě a mluv další. Takže on byl takový známý s tím, že dělal různý ty demonstrativní akce, to třeba, že tamhle mával prostě s rybou v parlamentu, jo, prostě, nebo v tom europarlamentu třeba si nasadil masku Madame Merkel a udělal jí tam prostě hitlerovský knír, že jo.
Aha.
Bonisti, dobráci, ty na něj volali, že je to prostě člověk, který nenávidí lidi, který prostě nemá nikoho rád, kdežto všichni ostatní věděli, že ty jeho excesy jsou právě udělané proto, aby se vyvolalo prostě nějaká ta pozornost k tomu, co on řekl, že jo. Protože opravdu to vypadá, že se někde mluví a na řadu přijde další a nic se neděje, že jo.
Myslím, že v tom europarlamentu je vyhrazená tak jedna minuta, ne, pro každého mluvčího, nebo tak nějak to tam je, to je šílený. Aby se tam
dostali
tady všichni.
Třeba v parlamentu kolikrát mají ty minuty, taky tři, že jo, někdy to záleží, no.
Jasně.
Ono to není jenom v europarlamentu, on byl jako tady jako poslanec, takže to on to dělal tady, dělal to tam, ale on to dělá i jako mimo, třeba jo, na ulici kolikrát něco naprosto skvělý člověk, protože to, co on chtěl vždy ten říct, tak to jako určitě si toho každý všiml. A určitě se o tom mluvilo dlouho. Aha. S tím, že něco se třeba i dokázalo, že jako to prostě jako to se nedá. Teď to je snad jediný člověk, který víc než asi 20 let dělal starostu, že jo? Samozřejmě ne jenom v jednom městečku, protože to se nemůže, ale prostě když to dělal v jednom, tak ho chtěli teda v druhém, že jo, když už skončilo to jeho období, jo, takže on prostě opravdu tu svoji zónu zveleboval, staral se o ty lidi, aby tam nebyly problémy, že jo, kdo měl, jako tam prostě lidi ho milujou, ještě jako chybí nám a opravdu o tom mluvíme furt, prostě zdá se nám, že to neuvěřitelný, že právě on v těch svých 50 lety nás takhle prostě opustil při dopravní nehodě. Jo.
Zkusme, Moniko, zkusme objasnit ty okolnosti jeho automobilové nehody. My jsme si totiž o tom před pár dny psali. Ta situace se od počátku, kdy začaly vyplouvat ty informace, které byly lehce zmatečné, ta automobilová nehoda působí i jako poměrně nejasná záležitost, protože ty okolnosti se počase mění, je tam velmi podezřelých okolností. Jak to vůbec probíhalo? Co se o tom píše?
No, jako první zpráva byla ta, že Gianluca Bonanno tragicky zemřel při autonehodě. Jeho auto mělo narazit do stojícího auta v odstavném pruhu, které tam stálo kvůli propíchnuté pneumatice.
Jedna z prvních podezřelých záležitostí je ta, že ono se běžně po dálnici jezdí v odstavném pruhu.
Ne.
Právě. Jo, to je takový
trošku... On to určitě nejel v odstavném pruhu, on v tom místě jako tam prostě jakoby zahnul.
Jo. A zrovna...
Neví se přesně, jo, ještě.
A zrovna tam stálo to auto.
Které jsou jako oficiálně teda daný, jsou ty, že teda řídil on, vedle něho seděla manželka, která je zraněná, která je v nemocnici zraněná, ale ne teda jako smrtelně zraněná, jako má nějaký zlomeniny a takhle, jo. V tom autě, do kterého on narazil, byl hotelier, jeden pán hotelier, který vezl na letiště dva Angličany, jeden pár z Anglie. Ty teda jako v tom autě neseděli, protože když on zastavil, tak je nechal vystoupit a byli za zábranou jako.
Totiž ohledně těch automobilových nehod vedle této nehody Gianluca Bonanna je dobré zmínit i ostatní kontroverzní nehody dalších lidí, kteří ostře vystupovali proti Evropské unii. Namátkou je to třeba Jörg Haider z rakouského Korutanska za stranu Svobodných, který měl také kontroverzní autonehodu 11. října 2008. Dále vůdce UKIP, Nigel Farage, byl v říjnu 2015 na francouzské dálnici rovněž účastníkem autohavárie, poté co mu upadlo kolo na jeho kombíku Volvo, neboť matice, co držely to kolo, byly úmyslně uvolněné. Teď Gianluca Bonanno. Můžeme se jen domnívat, zda nejsou postupně likvidováni lidé, kteří jsou nebezpeční, protože jednak vystupují ostře proti Evropské unii, ale zároveň mají potenciál strhnout masy. Série těch autonehod jdoucích za sebou je poměrně pozoruhodná. Co si o tom myslíš? Spekuluje se o tom, vedou se o tom nějaké spekulace v Itálii, v nějakém tisku na internetu?
No, tak samozřejmě i tady jsou lidi, kteří okamžitě začali přemýšlet o tom, že to možná není jen tak, jak taky už i tady psali v novinách o lidech, kteří prostě nějakým způsobem začali teda jako sledovat fotografie, ty brzdné dráhy a tohle, jo, že že tam teda asi něco nebude hrát, prostě taky se tom o tom tady mluví, je tady článek Bonanno, že přesně, že ho přirovnali k Hydrovi, který byl právě zabit pro svoje ideje, že jo, takže teďkonc, ale je to napsaný tak, jakože a teďkonc tady jsou komplotisti prostě, že jo, a teď vlastně ty komplotisti, že jo, tam jako, co o tom psali oni, jo, takže to není vyjádření prostě novin, ale je to prostě jenom vyjádření těch různých lidí, který už jsou známí tím, že myslím si, že nikomu asi, že každýho z nás napadlo možná, Ježišmarie, jestli to není náhodou jinak, jo.
Když už tu hovoříme o Europarlamentu, koho tam ti Italové pro boha posílají? Například narážím na Federiku Mogheriniovou, bývalou italskou ministryni zahraničí, ale ona byla nebo bývala členkou velmi radikálních levicových frakcí v Itálii, Federace mladých komunistů. Dnes je na ministerstvu zahraničí a šéfkou bezpečnosti Evropské unie. Tak tato Federika Mogheriniová prohlásila, že politický islám je budoucností Evropy, že islám do Evropy patří, má své místo v evropské historii, v naší kultuře, v našem stravování a v tom, na čem záleží nejvíce, v evropské současnosti a budoucnosti. Ona dokonce se nechala slyšet, že se nebojí říci, že politický islám by měl být součástí našeho obrazu. Člověk se opravdu musí ptát, koho pro boha si ti Italové volí, kdo je potom reprezentuje v tom europarlamentu jako euročlověk. Oni se topí v uprchlické krizi a někdo je schopný vůbec tohle prohlásit, pro boha, jak je to možné?
No, tak tohle to je právě úkaz toho, nebo toho, kdo tady dneska vládne, jo. Hmm. To je Renzi, jo, premiér Renzi, to je nejneschopnější ministr vnitra všech dob, Angelino Alfano. Aha. Jo, a teď my jsme prostě tady pod diktaturou těchto lidí, jo. Tak tohle to je prostě demokratická strana, Partito Democratico. A tohle to jsou prostě lidi, kteří tady zabíjejí prostě tu Itálii, tu kulturu a všechno, jo, celý ten život, který tady prostě byl vybudovaný, jo, který jako nějakým způsobem futera jako fungoval, že jo, nikde to nefunguje prostě bez problému, ale takovým prostě, tak jak je to dneska tady, jako tomu se nedá prostě, tomu, kdo tady nežije, tak tomu ani nebude chtít věřit, jo. No, takže jako samozřejmě a Bonanno, ten samozřejmě i v tom europarlamentu se do ní pustil taky, že jo. Jo, jako a bez servítku.
No, to se mu vůbec nedíví.
Jako my, jako normální smýšlející lidi, prostě to je ostuda, to je neštěstí, prostě takový lidi jako ona, že prostě mluví za lid, který prostě vůbec není toho názoru, co ona tam prostě ventiluje, to vůbec není pravda, jako že by lidi to tady, ona nás prostě nikdo, ona nás nezastupuje, jako jo, ona zastupuje sebe, Evropskou unii, Renziho možná a ten, kdo s ní prostě v tomhletom jako jede, jo.
Sicilská policie mezi žadateli o azyl přicházejícími z Libie odhalila odsouzeného teroristu Tunisana Mehdi Ben Nasra. On byl vůdcem džihadistické buňky, která rekrutovala sebevražedné atentátníky v Evropě a posílala je do Iráku a Afghánistánu. Po zatčení v Itálii v listopadu 2007 strávil 7 let ve vězení a byl vyhoštěn. Do Evropy se pokusil dostat v říjnu 2015 mezi 200 migranty zachráněnými na moři na ostrově nebo u ostrova Lampedusa pod falešným jménem Mohamed Ben Sar. Žádal o politický azyl, odhalili ho otisky prstů, byl předán do rukou tuniských úřadů, lokální tiskové zprávy naznačují, že se místní orgány pokoušely zakrýt incident, aby se zabránilo panice. Evropští lidi popírají, že by existovaly důkazy o džihadistech využívajících uprchlickou krizi k tomu, aby se vydávali za migranty. Zpravodajští analytici však varují, že tito bojovníci by mohli využít migrační trasy z důvodu utajení. Identifikace úřady v Řecku či Itálii nemusí být dostatečná. Po případu vraha z tuniské pláže je toto další důkaz, že teroristé migrační trasy využívají a je jenom otázkou náhody, pokud je v chaosu přeplněných azylových zařízení někdo dokáže odhalit. Jakou roli hraje Itálie ohledně identifikace potenciálních džihadistů, respektive je Itálie schůdnější než zmíněné Řecko?
My jsme přesvědčeni, že mezi těmi nelegálními imigranty na loďkách jsou džihadisté. Někteří byli odhaleni, dokonce i ty do Paříže, že jo, přijeli přes moře, no, přes Itálii. Teďko nedávno tady zase v Bari nějaký žadatel o azyl se snažil rekrutovat a udělat prostě nějakou jako, buňku napojenou zase na Al-Qaidu, protože to byl Pakistánec. To se furt něco jako děje, jo.
Totiž tam je i další zpráva, že 2. října, v pátek 2. října 2015, byl společně se svými 8 komplici zabit Salah Mašud, údajně jeden z nejznámějších šéfů libýských band pašujících uprchlíky, a podle libýských médií se stal terčem útoku 4 mužů. Objevily se zprávy, a to se k tomu dostávám, že za útoky stojí italské zvláštní jednotky. Itálie to samozřejmě popírá, ale ono by to dávalo docela i logiku, protože že jo, máš Kalábrii, jich Itálie, jaká bezpečnostní opatření provádějí italské úřady ve vztahu k uprchlíkům. Máme totiž informace o vypalovaných a rabovaných obchodech právě na jihu Itálie, Kalábrie a podobně, jak jsem zmínil, stejně jako obsazování domů domorodců, kteří se sice brání s typickým italským naturelem, ovšem je to jen první kolo. Vstupňuje se tato kriminalita uprchlíků v Itálii a do jaké míry můžou lokální okresy, nebo já nevím, jak se v Itálii říká, regiony, kraje, proti tomu bojovat?
Policie tam má svázané ruce. Ty se bojí už pořádně zatknout někoho, aby náhodou do něj moc nestrčili, protože potom byli souzeni za to, že se s ním špatně nakládá s delikventem. Ale jako to nebezpečí a to se stále rozmáhá. Krádeže, vniknutí do domů, do obydlí, obsazování obydlí, jako i na severu, nejenom na jihu, jo, tak to stále probíhá. Tohle to není už jenom jako jih, ale ten sever, ten je na tom prakticky podobně. Aha. Problém je, že jo, zase se zákony, protože do jaký míry oni nás nechají, aby jsme se mohli bránit, že jo? Protože jsou lidi, kteří jsou zavřený ve vězení za to, že ve svém domě ublížili prostě lupičům, který se k ním vloupali. Nedej bože, že ten lupič třeba nepřežil, že?
To je neuvěřitelný.
Tady tohle to nejsou teda jenom tam tyhle, co přijedou z té Afriky, ale jsou teda hodně Rumuni a Cikáni mezi nimi a Albánci, jo, tak to máme taky ten další, abych teda jedně neubližovala, jo, tím, že je nebudu citovat, že...
Zkusme si rozklíčovat, co v pojetí našich médií znamená věta u libýských břehů se odehrála další tragická událost. Totiž ve čtvrtek zde havarovala loď s uprchlíky a podle mluvčího italské pobřežní stráže bylo zachráněno 24 lidí. Takže co tato tragická zpráva znamená? Jednoduše to, že Italové nakládají muslimy mířící do Evropy hned u libýských břehů a dovážejí je do Itálie. Kdyby je zachraňovali, vezou je 15 kilometrů do Libie nebo 100 kilometrů do Tuniska. Rozhodně ne do Itálie. Takže někdo by se mohl ptát, do jaké míry si Italové mohou za uprchlickou krizi sami, když si je dováží na Lampedusu a potom na italské pevninské pobřeží?
Tak Já jsem tvrdila, že Itálie se za to může sama v roce 2013. Kdy teda ke konci roku se převrhla loď, kde teda těch mrtvých bylo několik stovek, s tím, že teda vláda a některý ty jiných příznivci se rozhodli, že se udělá Mare Nostrum. To znamená, že budou prostě jezdit loď po moři a budou zachraňovat nelegální imigranty tak, aby prostě už nebyli mrtví na moři. Tím, že teda odstartovala ta věc, který jediná Liga Severu prostě tvrdě bojovala, nejenom se teda na ty mrtví na ty moři, na tom moři prostě nerovnají tomu, co se stalo, ale jich o mnoho víc, jo, protože samozřejmě se rozkřiklo, že teda jako když oni vyjedou na moře, takže prostě si pro ně někdo přijede, že jo. Jasně. Všichni měli satelitní telefon, vždycky někdo na té kocápce má satelitní telefon, zavolá si prostě pobřežní stráž nebo o pomoc a loď, která je nejblíž, si pro ně jede.
Jasně.
Samozřejmě to začalo teda jako takhle. Potom se to posílilo z Evropské unie, že jo, přejmenovala se to na Triton, takže tam začalo zase lodě z Frontexu, že jo. Jasně. No a teď je to ještě víc posílení, takže prostě teď všichni, kdo mají loď a jsou na tom moři, tak prostě kdo je nejblíž, je naloží a odveze je do Itálie. Yeah. Takže tohle to je pomoc Evropské unie, jo? Prakticky řízená invaze.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Monika Piloni, je to Češka žijící v Itálii dlouhodobě a také členka strany Liga Severu. My si nyní dáme písničku, po písničce budeme pokračovat v druhé polovině našeho pořadu. Příjemný večer.
Senza più il rumore della gente intorno.
večer, vážení posluchači, vítám vás opět po písničce v naší druhé polovině pořadu. U mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Mým dnešním hostem je Monika Piloni, Češka žijící v Itálii a která je také členkou strany Liga Severu. Moniko, víte ještě jednou u nás.
Děkuju vám.
Všude kvetou organizované gengy s pašováním lidí. Pojďme se podívat, kolik si takový pašerák vydělá za den. Převaděč za celý člun s motorem zaplatí zhruba 8 tisíc dolarů. Pokud jde o čínský výrobek nižší kvality, dá se dostat až na 4 tisíce dolarů. Každý uprchlík zaplatí asi 1000 dolarů, to je asi ta nejmenší taxa zhruba. A na plavidlo se jich dá nacpat až 80, ale obvykle se jich tam nalodí maximálně kolem 50 osob. Během dne třeba z Turecka na ostrov Lesbos přepluje od 20 do 40 člunů, někdy ale ani jeden, když je špatné počasí, to je jasné. Ale na přípravě akce se podílí hodně lidí a je tam víc převaděčských skupin, převaděčských gengů. Náklady jsou navíc obrovské, takže když každý člun naplní třeba 50 lidmi, na každého převaděče vyjde denně tak 8 až 9 tisíc dolarů, cirka 200 tisíc korun. Mafie se v Itálii ukázala být rázná, co se týče vměšování Říma do jejich záležitostí, že jo? Zejména na Sicílii, Palermo a tak podobně. Jak se s fenoménem uprchlíků vypořádává mafie, která samozřejmě sleduje taky svůj biznis, pašují lidi do Itálie, nebo to řeší po svém, když jim ohrožují majetek, tak kulka mezi oči a ostatní tím de facto odradí? Nebo jak to mafie vůbec řeší?
Co se týče mafie a prchlíci. Mafie možná v životě nikdy nevydělala tolik peněz, tak kolik vydělává dneska.
Na uprchlící.
Vlastně na tyhle ty invazy, že jo, těch nelegálních migrantů. Takhle.
A jak oni vydělávají peníze? Oni je pašují, nebo oni je už když jsou doma?
Oni je rekrutují, oni prakticky je kontrolují, protože tím, že kontrolují svoje teritorium, tak kontrolují i je. A jsou aplikováni teda v tom, v drogovém biznesu, dokonce je dávají na místa, kde teda je veřejné parkování, ale oni je tam dávají, aby vybírali prostě od aut, od řidičů teda třeba po euro nebo dvě za parkování, že jo.
Aha.
Jo, i v těchto těch prostě věcech oni jsou prostě aplikováni.
Takže oni si z nich jakoby dělají spojence z těch uprchlíků?
Oni jsou komplicové, ano. Mafie prostě je komplic invaze.
Jo, takhle.
Jo, oni kontrolují tisíce těch nelegálních imigrantů.
Takže to není tak, jako že by šli do plných a opravdu, kdyby uprchlíci jim tam znásilňovali manželky, děti, dcery, tak by je prostě odbakli.
To ne, to se nestane.
Aha.
Když oni je kontrolují, že jo, takže to, jako, to se nemůže stát. Stane se problém, který třeba, já nevím, jedna věc, která je jistá, všechno ostatní si můžeme domyslet, ale třeba se stalo, že jeden Senegalec nerespektoval teda toho nějakého určitého mafiána, že jo, a ten ho prostě střelil do hlavy, no Senegalec to teda přežil, jo. Ale jako takže to by se, jako kdo neposlouchá, tak s těma se určitě jako nepářou, ale to se nikde nepíše, to se nikde nedočtete, to se prostě neví, tohle to se ví prostě náhodou, že tohle ten případ, to prostě to se stalo, to je určitý, jo.
To jsou takové ty romantické představy nás, že mafie chrání ty, řekněme, domorodé obyvatele, tak to je hloupost.
Žádný Robin Hood se tady neděje.
Já, aha. Tak to je teda to je docela deziluze. To jsem si myslel, že ta mafie aspoň v tomhle jako tu Itálii podrží, protože oni vlastně jsou známí mafiáni tím, že si nenechali diktovat tvrdé podmínky, že odolali vlastně všem. Oni vlastně vznikali, protože tam byly velmi tvrdé direktivy z Říma, z centralistické vlády. Mluvili jim do jejich věcí a v tom oni ubránili ty Sicilany a tak podobně to své domorodé obyvatelstvo, tak teďka už se to neděje, teďka je to úplně naopak.
Naopak se mluví o mafie kapitále, že jo, to prostě proniklo i až do Říma všechno, že jo.
Když jsme u té mafie, posuneme se kapku dál. Jak je mezi Italy vnímán bývalý premiér Silvio Berlusconi? On totiž, tam probíhala řada soudních procesů, kdy on byl obviňován tedy nejen, že byl mediální magnát a že si vlastně profiloval svůj politický obraz v médiích v Itálii, ale že měl také spojení s mafií. Kromě tedy té profilace jeho osobnosti jako mediálního magnáta, patřil k těm, který byl také odposlouchávaný americkou NSA. Nedávno WikiLeaks uveřejnila další odposlechy, ve kterých Silvio Berlusconi figuroval v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Izraelský premiér se na Silvia Berlusconiho obrátil s tím, aby mu pomohl zlepšit vztahy mezi USA, protože Netanyahu byl znepokojen, že neměl přímý kontakt na Obamu v době, kdy byly vystavovány další sídliště na okupovaných územích Palestiny. To sice nahrává na otázku italsko-amerických vztahů, ale k tomu se budeme věnovat za chviličku. Teď bych se zaměřil právě na osobu Silvia Berlusconiho. Co pro běžného Itala představuje, co reprezentuje, jak na něho pohlíží ve stínu o něch soudních procesů na jeho adresu?
A co se týče soudních procesů, já jsem samozřejmě nesledovala všechny, co se týče v minulosti, ale tak nějak jako každý z nás ví, o co se jednalo. Jsou soudní procesy, které prostě byly i v posledních letech, to byly soudní procesy, které byly nastrojený, dá se říct, že jo. Aby prostě se zbavili toho Berlusconiho, aby prostě musel odejít, že, z té vlády. Samozřejmě nezaměstnanost za Berlusconiho byla podstatně nižší. Ta se prostě od technické vlády od roku 2011 stále zvyšuje. A ekonomika, ekonomické podmínky jsou čím dál tím horší, vůbec jako globálně v celé Itálii. Jo, není tady žádná, jak Renzi prostě říká, že se teda jako vzpamatovává všechno, tak to není vůbec žádná pravda. Jo.
A co tady ten Silvio?
Berlusconi dneska, že jo, no, dneska, jako před tím rokem 2011, já jsem teda nebyla nikdy jako stranicky založená v té době, i když teda samozřejmě jsem sympatizovala s tou tehdejší pravicí, mě nevadil. Jo, ale dneska už to není on, prostě. Dneska je ta Lega, která prostě ta Liga Severu, která opravdu má ve svém programu zahrnutý veškerý problémy ekonomický, sociální, prostě veškerý problémy současné Itálie, lidu, prostě, ale dneska už prostě Berlusconi není tím, kdo býval.
Jak na něj běžní Italové pohlíželi, teda na Silvia Berlusconi? My jsme se tady dozvěděli, co si o něm myslíš ty. Ale co Italové, když se třeba s ním bavila, když byly ty soudní procesy, anebo třeba i za doby jeho premiérování, tak jak se na něj dívali?
Takhle se, jo, jasně, no, jaký byly názory, takhle mezi lidma, který já znám, to byly dva tábory samozřejmě, protože pak tam byla tenkrát teda ta pravice a levice, že jo, takže když byla ty, co byly pro levici, no tak ty samozřejmě těm to hrálo, že jo, do karet a hned všude vytrubovali, jaký to je delikvent, že jo, protože nějaký procesy tady, tamhle další procesy, jo, ten, kdo teda jako zase byl pro Berlusconiho, no tak ten samozřejmě něco řekl, že možná není v pořádku, ale spousta věcí zase, že to tak není, jak to vypadá. Bylo to velmi rozdělené, ty názory.
Takže tak 50 na 50.
Nakonec vyplunulo, jakože všechno nebylo, jako samozřejmě, jak to vypadalo. Jo, spousta věcí bylo opravdu jako udělané proti němu, protože se ho nemohli prostě zbavit. Konkurence se ho nemohla zbavit. Jo. V tom potom hrála roli, že jo, už i ta Amerika, Evropská unie, kterou on jako vlastně jako takovou nechtěl jako vyloženě úplně ve všem poslouchat, takže...
Zkusme se tedy věnovat italsko-americkým vztahům, zkusme se na ně zaměřit. Jak jsme předeslali před chvilkou, USA se v historii vměšovala do italské politiky, to víme všichni, konec konců, kam se oni nevměšovali, že? Můžeme zmínit amerického prezidenta Richarda Nixona už dávněji, který se stal v 69. roce prezidentem v roce 1969 a tehdy národní poradce Henry Kissinger vydal příkaz Licio Gelimu provést teroristické útoky. První útok se odehrál 12. prosince roku 1969 v Itálii, kdy vybuchla bomba v Miláně v hale, při které zemřelo 17 lidí, během další hodiny vybuchly 3 další bomby v Římě, těch útoků bylo velké množství, to byla takzvaná operace Gladio, kterou začala italská tajná služba rozvíjet se CIA od 56. roku 1956, kdy v Itálii vzniklo 139 skladišť zbraní, ale i v jiných zemích třeba, že jo, například v Rakousku jich bylo 79 těch zbrojnic a tak podobně. A v Itálii se v Gladiu angažovalo přes 1000 dobře vycvičených lidí a tito gladiátoři byli aktivní do roku 1972, oni se nazývali gladiátoři. K operaci Gladio se přiznal i bývalý šéf CIA, že byla provedena s cílem likvidace levicových exponentů v Itálii a také s cílem útoků proti odpůrcům politiky USA v Itálii. Američané mají v Itálii také poměrně velké množství základen, pozemní základny jsou například ve Vicenze, Avianu, La Maddalena v Sardinii, tam myslím, že byla vlastně zavřená tahle základna, pardon. A potom mají samozřejmě námořní základny v Neapoli, v Sigonelle, na Sicílii a tak podobně. Proběhl tam incident, to si taky pamatuju, 3. února 1998, kdy pilot Richard Ashby se svým strojem Grumman EA-6 Prowler křídlem přetěl nosné lano, kabinové lanovky. 20 turistů se zřítilo a zemřelo. Jak se staví k Američanům vládní představitelé jednak? Také devotně, podlézavě nebo kriticky? A jak samotní Italové?
Je tady velký protiamerický nesouhlas mezi lidmi. Všem vadí vměšování, jakékoliv vměšování jejich kamkoliv. Že jo? Všichni se cítí, dá se říct, skoro nebo hodně lidí se cítí, když se o tom povídáme, i jako ohrožení dokonce. Jako Evropa jako taková se zdá být dalším soustem.
Aha.
A všichni, kteří jsou proti této invazi, která probíhá, tak jsou si prakticky jistý, že v tom má prsty i právě Amerika.
Mm-hmm. To znamená...
Prostě takováhle invaze tohodle toho rázu samozřejmě je určitě nějak někým řízená, někým organizovaná, budou v tom mít prsty spousta lidí a myslím si, že jakmile se jedná o jakoukoliv invazi, tak Amerika určitě u toho nemůže chybět takhle. Ty, kteří jsou proti invazi a kteří jsou proti tady jako nemluvíme, že jsme proti někomu, kdo utíká prostě z války, nedej bože, těch lidí je 5%, jo?
No,
5% lidí
jestli.
Utíká z války, ty, kteří jsou na útěku. Všechno ostatní jsou ekonomičtí imigranti nelegální, ti mezi nima jsou samozřejmě nějaký ty teroristické buňky, žihadisté a tak dále. Tady jde prostě o to, že těch 5% lidí, kteří opravdu utíkají z války, samozřejmě mají právo, aby jsme jim pomohli a určitě jim rádi pomůžeme, ale všechno ostatní prostě ne.
A jak se k Americe staví vládní představitelé? Přece jenom tam je teď levicovější vláda, Renzi a tak podobně, tak ti by měli být a priori protiameričtí,
no,
asi to tak není.
To je právě, já tohle do toho skočím, levicová vláda. Jenomže naše levice se jako levice nechová. Jo, jako Itálie funguje úplně jinak, úplně prostě, to se nedá srovnávat levice česká, levice německá, levice Itálie, to je trošku mimo systém.
Můžeš tomu, Niko, trošku specifikovat, vystavět na pár nějakých příkladech?
Dnešní levicová vláda, která italská, když to tak řekneme, funguje tak, že podporuje banky, lobby a banky.
Aha.
Což normální levice, že jo, byla vlastně proti, že jo. Vždycky, že pod pojmem levice v České republice říkáme, tak levice ta je pro lidi, že jo, dělníci, normální lidi. Jasně. A pravice ta je pro nějaký ty podnikatele a banky a tak dále. No, jasně, tak tady to takhle není. Tady prostě Liga Nord, Liga Severu se snaží prostě dělat pro lidi.
Aha.
A vláda, levicová italská vláda, ta podporuje banky, podporuje prostě tenhle ten systém nějaký těch lobby různých na mezinárodním levelu, dá se říct až.
A bylo to tak vždycky v Itálii, že levice podporovala banky?
Asi to tak vždycky nebylo. Jo, teď, určitě to vždycky takhle nebylo. Mm-hmm. Ono svým způsobem, Itálie vždycky fungovala nějakým jiným způsobem trošku, než jsme zvyklými, ale prostě tohleto, co sleduju já od té doby, co jsem já tady, tak to je prostě extrém. Úplně kolikrát se to nedá ani prostě popsat.
Posuňme se trošku dál, uprostřed Říma sídlí stát Vatikán. Jak Italové pohlíží na Vatikán? Katolická církev byla jediná církev, fakticky, kterou Hitler nezakázal. Můžeme hovořit i o papežovi Piovi 12., Pius 12., který napomáhal německým nacistům po druhé světové válce unikat do Latinské Ameriky, do Brazílie a tak podobně, takzvané krysí stezky, Red Lines. Hovořili jsme tu i o operaci Gladio, do které Vatikán spolu se CIA nalili mnoho milionů dolarů. Vatikán byl také zapojený do obdobné operace Condor v Latinské Americe a je také pozoruhodné, že Vatikán se dokonce zastával generála Pinocheta. Dokonce i v době, kdy byl zatčen ve Velké Británii za vraždu tisíců Čilanů, vatikánský ministr zahraničí kardinál Angelo Solano dokonce napsal britské vládě jménem papeže a požadoval Pinochetovo propuštění. Italové jsou ale naopak silně katoličtí, zastírá jim náboženství, zdraví, střízlivý selský úsudek směrem k Vatikánu, nebo jak na něj pohlížejí, na Vatikán?
V současné době pohled občanů na Vatikán není zrovna nejlepší. Nemůžu samozřejmě mluvit za všechny, ale velká většina lidí, kteří jsou i samozřejmě pobožní, kteří i jako do těch kostelů chodí, si stěžují na to, jak se chová současný papež.
František dokonce?
Přesně tak.
Aha. A jak on se chová?
Jsem si jistá, že jeho chování neschvaluje i spousta jako farářů třeba takhle.
A vystupují ti faráři proti němu, nebo nevystupují, nebo se neodváží?
No, ne, asi ne, protože tam jako samozřejmě někdy se objeví někdo, že řekne ne, třeba a jedině třeba proti té invazi, někdy se stane, že některý farář řekne ne, já prostě jsem proti té invazi, protože to není to správné, musíme pomáhat lidem, kteří to potřebují a tady jich máme víc než dost, ty taky potřebují a nejenom ty, kteří přijedou, že jo, no tak to už taky, to už je až extrém, že jo, když někdo řekne z nich, no ale každopádně teda jako, když budeme mluvit jenom v tomhle roce, co se dělo, že jo, na ty před těma Velikonocema, jak tady prostě probíhalo od Bergoglia to mytí těch nohou, líbání nohou těch prchníků z Afriky, no, tak to byl prostě jasný pro lidi, kteří jsou v té Africe a pro uprchlíky, nebo spíš teda jim budeme říkat, tak imigranti, je to a speciálně teda muslimského vyznání, protože těch je většina, že jo.
No,
tohle to bylo gesto, který oni pochopili, za, jako že se prostě Vatikán vzdal. Takže prostě je teď v područí prostě islámu.
Jasně.
Ono takhle to... o tom mluví mezi sebou někteří lidé. Nicméně další věc se stala nedávno, že jo, 23. května, kdy se uskutečnila papežská audience a byl přijat Ahmed Al-Tayeb, vrchní imám mešity Al-Azhar. A bylo to vlastně prakticky pár dní potom, co vlastně ty muslimští bratři vypálili 7 obydlí těm koptským křesťanům v Káhiře, že jo?
Aha, jasně.
Takže jako se, jsme říkali všichni, jako že teda je, neměl být zaprvé vůbec ani přijat na audienci, protože je to člověk, který učí své věrné, jak správně být ženy. Imám ve svém kázání o domácí násilí na ženách nejenom toleruje, ale i legitimizuje. Jo, takže to prostě není člověk, který by měl být přijatý prostě papežem. Jo, je to všechno prostě jako kdyby už prostě tady nebyla opravdu ta křesťanská víra jako taková. Dělá se všechno proto jenom, aby se přijímali teda muslimští imigranti. Tamhle se schází, že jo, s Tajebem, a to není vůbec všechno. On se teď sešel ještě s dalším člověkem. Všichni víme asi, že jo, jakou, jak bych to řekla, jakou má roli Katar. Uprchlíky nepřijímá, no, ale papež se tady sešel ve Vatikánu, jaký mám říkat, šejka, když to je ženská šejka, z Kataru, Mozah bint Nasser al-Misneh. Ta přišla prostě s tím, že mají stejné kořeny. Ukazovala mu medailon tamhle s olivou přátelství a míru.
Jo, tu ratolest.
A teď se tam mluvilo o tom, jak se musí pomáhat uprchlíkům, že jo? Což je naprosto... To prostě hlava nebere, jo? Když to řeknu jenom takhle, prostě naprosto jednoduše. Jo? Takovýhle návštěvy, který prostě nikdo nic nedělá proti tomu, aby teda třeba skončilo to násilí, nebo aby prostě se teda pomáhalo, jo? Když oni je tam mají blízko. Ne, prostě tady se chodí mluvit k papežovi do Vatikánu, s lidma, který prostě by tam vůbec snad neměli ani přijít po tom, co se dneska děje a jakým způsobem jsou mučeni a likvidováni křesťané v těchto zemích, že?
Neuvěřitelné. Totiž, když jsem se poprvé dozvěděl o tom líbání nohou papežem uprchlíků, tak první, co mě napadlo, bylo taková docela zajímavá myšlenka, jen aby od nich něco nechytil, jo?
No, tak to je, to já to samý, jo. No. Taky jsem tam pozorovala pořádně takovej pěkný bolák u kotníku tý jedný, kterou tam líbal, jo, jsem si říkala, pane, jo, tak tomu bych snad opravdu už ani ruku nepodala, kdyby chtěl.
Tak fajn, když jsme se tady bavili o té levicové, pravicové vládě, a jaký mají Italové vztah k pojmu jako soukromé vlastnictví, ať už nemovitosti nebo pozemky. Určitá silová privatizace bez, řekněme, bez přívlastků vznikla vlastně v Itálii ve 20. letech 20. století za Mussoliniho. Jeho osobní učitel byl Vilfredo Pareto, jeden ze zakladatelů mikroekonomické teorie dodnes. Vilfredo Pareto byl dokonce nazýván Karlem Marxem fašismu. Když ho srovnáme například třeba s prvním americkým prezidentem Abrahamem Lincolnem, který obhajoval, řekněme, socialismus, lidi, lidská práva, zatímco Pareto obhajoval fašismus, majetek, majetková práva, nadřazená nad práva lidská, v Franklin Delano Roosevelt, to je taky další víceméně socialista, lidská práva před majetkovými právy. V Itálii se formovaly ale levicové frakce, například Federace mladých komunistů, vis Federica Mogheriniova, jak jsme se o ní bavili, takže ty síly jsou tak roztříštěné. Jak Italové tedy pohlíží na privátní vlastnictví, majetková práva, ochranu svých majetkových práv a tak podobně? Mají to nějak ostře vyhraněné, protože třeba v Americe, když vstoupíš na cizí pozemek, mají právo tě zastřelit. Jak je to v Itálii?
No, v Itálii samozřejmě, když to vezmu teď od té nejnovější doby, od současnosti teda, a ne od minulosti, tak lidi mají docela obavy, co se týče soukromého vlastnictví, protože tady právě nejsou dořešeny ty zákony, nebo kolikrát nebyly ani přijaty, že jo, my jsme jako ty zákony třeba ty lidi severu, tam byly návrhy, že jo, co se týče toho, aby se člověk mohl doma bránit, když někdo vstoupí na jeho pozemek do jeho domu, tak to jako to dořešený prostě není, takže v tomhle tom je ten problém. No. Je tady strach právě z toho důvodu, že pořád v této době, když to budu vázat stále na tuhle tu současnou imigrační vlnu, tak prostě lidi mají strach, protože oni už se necítí ani doma v bezpečí. Jo? Tady k tomuhle prostě je potřeba zase svázat i to téma bezpečí, protože to tady prostě dneska není. Jo, jsou lidi, kteří prostě doma ve svých domovech prostě jsou napadány, kdo to přežije, kdo to nepřežije, ale prostě děje se to a děje se to stále a děje se to furt. Takže to, kdyby se někdo chtěl prostě ze svý bránit, koupit pistoli, střelit, není to jednoduchý, protože by se mu to jako většinou neuznalo jako obrana.
Přiměřená obrana.
Tak to je v tomhle. Jinak, když budu zase porovnávat minulost, třeba období třeba za Mussoliniho, když je teda na to přešel,
jasně.
Tak za Mussoliniho, co se týče teda jako majetku, mluvíme o soukromém vlastnictví, tak to bylo zaručeno, lidé měli zaručené své soukromé vlastnictví, jo. Tam dokonce bylo za jeho doby udělána pracovní doba, vytyčená pracovní doba, za kterou museli dostat peníze. Byla zařízena dokonce zdravotnictví bezplatné a nárok na dovolenou. Mussolini vystavěl dokonce ty letoviska na Jadranu, kam se jezdilo prostě na dovolenou, to jako Italové do té doby vůbec neměli a neznali.
Aha.
Takže to pro ten svůj národ, nevím, teď toho nebudu ho prostě vázat na válku, na Hitlera a tohle, jo? Ale na to na jako patriota, když toho italského, té italské země, tak prakticky víc než on neudělal nikdo.
To je zajímavý.
Takže protože on třeba udělal bonifikaci, jako kdyby nebylo jeho, tak polovina prostě Itálie je ještě dneska bažiny. Jo, takže bonifikace veškerý, prostě struktura, infrastruktura, tohle to všechno on pro tu zemi udělal s tím, že samozřejmě to fungovalo trošku jako, že teda hodně byla zapojená i kolektivita. Chodilo se taky, jak bylo v Čechách, že jo, byly spartakiády, chodilo se prostě tak nějak všichni, jakože se chodilo někde na brigády cvičit a tohle, ale nebylo zachováno to osobní vlastnictví. Jo, banky, firmy, továrny, že jo, všechno bylo znárodněno. Když to v té Itálii, to osobní vlastnictví za něj bylo zachováno a bylo dokonce chráněno jako zákonem.
Vstupujeme do poslední části našeho pořadu a zeptám se tě ještě, Moniko, na jednu otázku, nebo na pár otázek ještě. My alternativci v České republice říkáme, že jakmile se tíha uprchlické krize dotkne nás nějakým způsobem individuálně, ať finančně nebo majetkově a tak podobně, tak teprve potom vyjdeme do ulic. V Itálii se to už děje. Koná se v Itálii na to, Margo, z toho titulu hodně demonstrací, anebo se tam lidé obávají demonstrovat, vycházet do ulic ve větším počtu než jenom pár tisícovek, jak je to u nás?
No, demonstrace se konají, jsou organizovány, zase, že jo, organizuje je politická strana, která teda je stále proti této invazi. Jsou i třeba některé spolky, který třeba chrání, nevím, domy třeba obydlí, jo, spolky, různé asociace, které jsou třeba pro rodinu, jo, takže třeba je Family Day, jo, nebo existují různé skupiny, které organizují manifestace, pokojné manifestace, jsou to většinou bývají samozřejmě narušovány tím, kdo nesouhlasí.
Monisty?
Když je to politická strana, no tak tam většinou to narušování teda probíhá vždy, že jo. Když je to teda zase Family Day, no tak tam se zase dostane, že jo, lobby transvestitů a lesbiček a těhle těch, že jo, že oni chtějí být taky jako family, jo, prostě vždycky se do toho něco prostě vloží. Ale strach je tady taky, ne všichni, kteří souhlasí s tím, že ta invaze je problém, do těch ulic vyjdou.
Jaké politické strany pořádají ty demonstrace? Jedná se o Ligu Severu, nebo si měla na mysli jinou
Liga
politickou
Severu,
stranu?
Jedná se o Liga Severu, nebo Fratelli Italia, to je taky jedna menší strana, kde je líder Giorgia Meloni, která má dost podobný program, nebo program kompatibilní s tím naším. Někdy jsme dělali i společné manifestace. Tyhle ty dva pak je hodně tak... Tohle to je vlastně to jediný, taková ta záchrana, dá se říct, ty Itálie, no. Jinak bohužel jako sama to nechápu, hlava mi to nebere. Teď to bylo vidět i v administrativních volbách, nebo jak se jim říká, starosta a místní volby jako ve městech, tak jsem viděla, že prostě spousta lidí ještě furt jako volí ty, kteří patří k této vládě. Problém je v tom, že Itálie je hodně stará země. Je tady opravdu strašně moc starších lidí, kteří celý život volili je a bez toho, aby se nějakým způsobem prostě do té politiky nebo aspoň se informovali nebo tohle, tak prostě z principu nebo jako volí, je volí dál prostě, jo, bez nějakých, bez toho, aby jako přemýšleli prostě, no to, jako to vidím jako velký problém. Jsou lidi, kteří vůbec se neukážou u voleb, dělají jako, že se to netýká.
Ale já jsem těmi demonstracemi mířil na otázku, jestli se v Itálii formuje něco jako veřejné nebo celonárodní hnutí právě proti, jakoby protipol, proti té současné tomu diskurzu,
to,
který je.
To chápu. Itálie není jako Česká republika, kde prostě teda máme maximálně třeba jo, Morava a tak dále, že teda tam je prostě nějaký třeba dialekt, tohle, možná nějak... Jo, ale nelišíme se vyloženě jako svým způsobem, jako svým způsobem chápání, žití a tak dále. Itálie už taková není. To Itálie se táhne od severu na jih. Jsou tady různé mentality. Takhle, tohle jsem chtěla říct. Itálie není jednotná mentalita. Jo, Itálie byla sjednocená a není tady ta mentalita jednotná, způsob myšlení, nebo spíš jakým způsobem se kdo postaví k něčemu, jo. Možná ty priority nějaký v něčem se tam můžou, i když jsme furt jeden stát dneska, ale není to úplně stejný jako jinde, jako v Rakousku, jako v Německu, jako v Čechách, v Polsku, jo. Opravdu ta Itálie je postavená úplně jinak. Takže ono to není jednoduchý, aby všichni najednou prostě řekli a dost.
Rozumím, a kdyby si měla tu zemi rozvrhnout na ty způsoby myšlení, mentalitu, tak třeba Severané s despektem pohlížejí na Jižany, jsou podle nich jednodušší třeba, nebo jak se to v Itálii vnímá, tahle mentalita?
No tak, jako, ale to jsou zase, že jo, věci Italů, jo, kterých tady sem přijdeme, my to zase takhle jako prostě nebereme tak jako oni. Když chci vyřídit jednu věc tady na severu, tak mi to trvá třeba 3 dny, a když ji chci vyřídit na jihu, tak když to budu mít za týden, tak můžu být ráda, jo, takhle se... Jo, ale oni samozřejmě proti sobě nějaký ty námitky mají, že jo, to je prostě daný, furt se to táhne prostě z té minulosti, teď to byly rozdělené zemičky, že jo, to byly různé království prostě, které se potom slepily dohromady, že jo, všude se to dělalo jinak prostě.
Jasně.
Dneska ale už jako zase je fakt, že ten problém, který byl třeba jenom u nich, je už i na severu, takže už i ten sever je víc, jako co se týče ekonomického hlediska práce nebo záchrany místního produktu, jako je agrikultura, tak ten problém je stejný na severu i na jihu a v tom jsme už sjednocený. Jo, ne, není tam už takový to, vy máte všechno a my máme problémy. Teď už mají problémy úplně všude. Takže se řeší spousta věcí, se řeší opravdu společně, ale zase vemu Sicílii. Sicílie má speciální status jako region, jo? Takže nedává daně prostě do Říma, tak jak to tu třeba musí dělat Veneto nebo Lombardie a ostatní, ty, co nejsou autonomní oblasti, jo. Ale teď se samozřejmě peníze z Říma zase do té Sicílie musí jít, jo. A teď je tam ta špatná prostě administrace, a to samozřejmě se severu a lidem nelíbí, protože my tady dáváme daně do Říma, který potom jdou tam, když celá
Samozřejmě.
Sicílie má prostě, já nevím, tisíce zaměstnanců lesníků třeba, jo, například, já nevím, jestli oni a celý Veneto jich má třeba jenom 1/4 než to, co mají oni, jo, takže tam je jasné, že prostě se různě přelejvají peníze a nedávají se tam, kam se mají dávat, takže všechno je to tak nějak trošku spojený, no.
Je třeba pravda, že Severané nerozumí anebo špatně rozumí Jižanům třeba?
No tak to je, tady si nerozumí lidi, kteří bydlí od sebe 100 kilometrů a míň, tady je těch dialektů, ty dialekty jsou jak
Aha.
úplně jiný řeči.
Jo. Aha.
Teď tady ve Venetu, že jo, je dialekt v Padově jiný než, už se liší i v Benátkách a liší se i ve Vicence,
Aha.
jo, už tam jsou prostě jiný kadence, ještě si tak jako rozumějí teda, ale už se něco říká jinak, jo, a furt je to benátský kraj a furt je to benátské nářečí. Ale jak jdou od sebe prostě kolikrát i už těch 50 kilometrů už zase se mění prostě to nářečí zase úplně jinak. Jo. Jsou nářečí, který prostě člověk normální vůbec jako nerozumí absolutně ani slovo, to nemá s italštinou vůbec nic společného.
Když máš třeba celonárodní rozhlasovou stanici státní, jako je RAI, tak tam mluví tím římským dialektem, římským oficiální italštinou, řekněme, tak tu oficiální italštinu se ve školách učí, ne? Ať jsou to všechny kraje, veškeré dialekty, akcenty a tak
Určitě.
podobně. Takže nemají problém rozumět jako oficiální italštině.
No tak jako všichni, kdo mluví, jestliže se řekne, že se prostě člověk bude mluvit italsky, tak se prostě musí mluvit italsky. Tam jde o to, že když někdo aplikuje prostě dialekt, že jo, dialektu nikdo nerozumí vůbec, ale italština ta se učí všude stejně.
Jasně. A když si
tím, že potom samozřejmě každá ta oblast potom má svůj akcent, jo? To jo, to se pozná. I když mluví italsky, tak se přesně pozná, odkud oni jsou. To stačí jedna věta a ví se, jo, Neapol, Sicílie, Lombardie, Veneto, Sardinie, vždycky se to pozná podle akcentu.
A když jsi se ty přistěhovala do Itálie, měla jsi s tím problém, nebo ty jsi bydlela pořád ve stejné lokalitě?
Ne, já jsem bydlela všude možně. Jo? No problém, jako mě to fascinovalo teda, jako musím říct, jo, protože jsem si nepředstavovala, že prostě pod pojmem dialekt se mění kompletně úplně prostě všechno. Jasně. Myslela jsem si, že prostě třeba se změní koncovka, jo, nebo tak. Ale ne, že se změní kompletně prostě celá věta. S tím, že teda samozřejmě pro mě to byla zábava. Já se ráda učím ty dialekty, takže jako několika dialektům rozumím, některým líp, některým míň. Dokonce jsem zjistila, že dokážu rozumět více lidem já, než jeden Ital, který bydlí furt na stejném místě.
Jo.
No, určitě, jo, to je to 100%. Třeba můj přítel, ten nerozumí všem, komu rozumím já.
Aha, no vidíš, tak mu to můžeš překládat.
Ale... A třeba i když jsou takhle staje, jako pro mě je to i docela jako zábava, jo, třeba když jezdím vlakem, já se pohybuji vlakem někdy na nějaký ty meetingy, tak je to zábava prostě takhle, když se stojí a čeká na vlak, že jo, tak tam je spousta lidí z různých těch míst a měst, tak poslouchat prostě je a teď prostě to mít jako zábavu a říkat si, jo, tak tenhle, já nevím, z Florencie, tamhle ten je zase odtamtud, jo. Jako baví mě to teda, musím říct, fascinuje mě ta řeč. Jako dneska mluvím líp italsky než česky, je mi to líto, prostě opravdu tady plácám dost jako, ale je to z toho důvodu, že jsem teď opravdu několik let s česky mluvila hodně málo. Teď naštěstí začínám mluvit česky zase hodně víc, takže ono se to nějakým způsobem zase srovná.
Jasně. A ty jak často jezdíš třeba do Čech, do České republiky?
No tak většinou jsem jezdila tak jednou, dvakrát za rok.
Tak za příbuznými nebo jenom tak? Na dovolenou?
No, ne, za rodinou. Vždycky za rodinou.
Jasně.
A no, jak tak jsem začala jezdit častěji. Teda.
A co tě fascinovalo na Itálii, že jsi tam viděla poprvé, kdy to vůbec bylo, kdy jsi tam viděla poprvé, nastěhovala?
Jako mě Itálie začala fascinovat, když mi bylo 13.
Jako písničky, nebo taková ta romantika, Itálie, pláže.
Filmy, jo. Filmy, písničky prostě a knihy. A já, když jsem četla prostě, tak se mi zdálo, jako, že prostě, že tam patřím.
Jasně, třeba v nějakém milém životě.
V 15 jsem si koupila svůj první slovník a začala jsem se učit.
Jo.
V 19 jsem se tam poprvé vydala.
To jsi tam jela na dovolenou jenom?
To jsem tam měla na svoji první dovolenou na jeden měsíc.
A tak to je pěkná dovolená, no.
To jsem si koupila lístek, jízdenku z Prahy do Říma. A to byla jízdenka, kde se po dobu 2 měsíců dalo po té trase vystupovat, nastupovat, jak člověk chtěl, jo. Takže já jsem jela prostě... s knížkou, kde jsou veškerý nějaký ty archeologický, protože to mám, miluju prostě památky a tohle, a tak jsem si vystupovala, nastupovala, potom jsem si to všechno prohlídla, jako nezapomenutelný zážitek, ten první.
To bylo v nějakém 90. roce, ne? Protože 19, teď je 45, takže 26.
Přesně. září 1990.
To by ani tak nešlo ani o nějaký servis v rámci tedy turismu a tak
Absolutně.
dál, prostě jenom o ty památky, takže nedokážeš nějak zhodnotit, jestli se třeba posunul ta kvalita, řekněme, cestování do Itálie, jestli se to nějak posunul kupředu za těch 26 let.
Já můžu posoudit, že se zlepšily vlaky. Ale jinak ano, samozřejmě v té době jsem taky neoplývala nějakým velkým kapitálem, takže samozřejmě jsem se snažila co nejvíc ušetřit, že, na těch cestách. A vůbec jako mě, já jsem tam jela s baťuškem na zádech, poměrně malým, jo, takže nějaký hotely nebo tohle to vůbec.
Jasně, takže tam byly ještě liry, že jo, takže takový rohlík, nebo vlastně ne, tam rohlíky nemá, já si ale zmrzku za 1000, 2000 lir a tak podobně.
O hodně míň,
tenkrát. Teďka to bylo za 900, jo, nebo, protože ono to bylo totiž těch lir, bylo strašně moc nějak za jednu takovou
malou. No to jo, ale stálo to třeba těch 600, 500 lir, no to je jasný, že člověk si tam, já jsem si tam připadala jak boháč, protože jsem musela počítat tamhle v tisícech, že jo. Byla to zábava. I když jako psychicky to teda mělo i na ty Italy teda dopad, jo. Prostě když přecházeli teda na to, když udělali tu velkou chybu a přešli na to euro, nikdo se jich neptal, že jo. Tak prostě najednou se zdálo, že jsou všichni chudí, že jo.
No jasně,
no,
samozřejmě.
Oni schudli teda jako tím přechodem na to euro opravdu, jo, protože oni jako ceny se zvedly dvakrát, ceny se jako dělali, prostě to, co stálo 1000 lir, tak stálo potom 1 euro, že jo, třeba. Uh-huh.
Tak jsem zaokrouhloval, no,
Ale výplata se udělala na půlku prakticky.
No totiž já jsem měl rozhovory s dost lidma právě jenom ze Slovenska, z Evropy a tak dále, třeba z Řecka, jo, a všichni říkají, že tím eurem ti lidé výrazně schudli, anebo že se ceny zaokrouhlují nahoru a tak podobně, jo, čili to bude úplně všude stejné.
Ne, a je to neaplikovatelný, jo? Protože tím eurem vlastně my si ani nezlepšíme nic. Jako může se to zdát dobrý někomu, kdo je línej prostě a myslí si, že je problém, že když vycestuje, že bude muset měnit peníze, ale teď to není vůbec žádný problém dneska, teď každý má pro boha plastikovou kartu, že jo, bankovní kartu a jde do jakýhokoliv, prostě nemusí žádný směnárny, jde prostě jenom do bankomatu a tam si vybere peníze toho státu, v kterým je, že jo, dneska se to prostě nemůže přece nějakým řešit, že ježiš, nějaký směnárny a tohle tamhle, takhle, když budeme mít všichni stejný peníze, jak to bude, to je akorát pohodlnost prostě, jo, a která není jako vůbec podložená nějakým, prostě to se nedá aplikovat na všechny státy, nehledě na to, že tím pádem nemáme vůbec konkurenceschopnost dneska, že jo, na trhu, tím pádem to všechno upadá.
A co třeba Italové, jak se ti zamlouvají? Italové jako lidi jsou, tady se v Čechách říká, že jsou takový free, že jo, mají ten životní styl, tak jako nepřetrhnou se, jo, jsou takový pohodoví, přátelští, žoviální, je to pravda, nebo jsou mezi nimi hodně velcí suchaři?
Zase se to musí pojmout teritoriálně, jo?
Aha.
Protože samozřejmě na jihu je to takový volnější, na jihu je to prostě na všechno času dost, jo? Zítra je taky den, za týden to taky nevadí, že jo? Ale zase, co se týče z toho pracovitostí, tak třeba tady na severu, kde jsem já teda, jako to by se Češi asi divili, jak se musí makat kolikrát, jo, to jako jo. Tempo opravdu, jako musí se opravdu dělat a lidi dělají a přijdou z práce a zase dělají, protože dneska už, jo, z jedné výplaty se nevyžije, takže je tady kolikrát lidi, kteří prostě skončí v kanceláři a jdou třeba tamhle mít schody do nějakých domů, že jo, aby prostě nějakým způsobem se dostali teď jako, že jo, práce zase není teďkon, takže teď už prostě jako není ani šance pořádně něco najít, že jo. Jako je to problém, jo, kdo jí má, tak si tu práci drží a maká se teda jako opravdu hodně.
A co třeba ta komunita Italů? Přijali tě oni hodně v pohodě, když jsi byla
Já
Republika
jsem
Čeka?
Já jsem vůbec problém. Ale vůbec.
Jo? A jak se staví třeba oni k člověku, který ten jazyk úplně příliš neovládá, protože je známo třeba například Francouzi, že ty lidi hodně neberou, jsou velmi nacionalisticky
naladění. To takhle úplně není, jasně. Francie, to je prostě, tam samozřejmě, když se člověk snaží, jako i turista třeba se zeptat na nějakou informaci třeba v angličtině nebo v jiném jazyce, no tak to prostě ne s nikým, že jo, jakmile teda se člověk snaží trošku v té francouzštině, tak to začínají uznávat, to je jasný, a. Protože oni, že jo, Francie je prostě něco. Ale tady jako ne, tady to není tak postavený, naopak jako viděla jsem spousta lidí, kteří byli velice jako velice se snažili se domluvit i s člověkem, který třeba vůbec neovládal nějak ty jazyky, tak si malujou prostě a snaží se. Jsou lidi, ale to je individuální asi všude, který prostě jdou, který by teda nepozdravili ani svého vlastního souseda zase, že jo. Ale jako není to teda jako v té Francii, vím přesně, o čem mluvíš. Mm. Ne, to ne.
A když...
Já jsem neměla problém absolutně žádný, protože naopak jako Česká republika byla vždycky jako viděna dobře.
Jasně.
Od lidí. My jsme žádný nějaký nepáchali vyloženě nějaký prostě problémy, skandály, že jo, jako stát jako takovej. Jsme nebyli viděni jako problém, takže když jsem řekla, že jsem Češka, ono to teda jako znamená ono Češka, tak jako ze začátku byli teda lidi jako spíš jako zvyklí jako Československo, takže Československa, Čechoslovenka, jo, prostě všichni byli přesvědčeni, takže jsem přesvědčila, tak jsem se musela teda jako vysvětlovat, že sice ano, když bylo Československo, ale dvě prostě stejné národnosti a tak jako jo, takže to ještě dneska někdo plete, ale to nevadí, prostě jako problém absolutně s integrací nějakou ne, protože já jsem po nikom nikdy nic zadarmo nechtěla.
Co třeba jídelníček? Musela si nějak změnit skladbu potravin, ingredience, ze kterých si vařila, když si přijela do Itálie? Byla si něčím překvapená třeba, co oni vaří, jak vaří?
Tak já jsem nebyla zvyklá na ty různé krevety a tyhle věci, že jo?
Jo.
No, takže já když to vidím ještě dneska, jak se mi to prostě nelíbí, nebo jako když se na to koukám, že jo? Ale tak jako s ním to teda, jo? No, pro ně je to... Jako, když se budu bavit o rybách, tak mám radši normální rybu, třeba pstruha. A když bych si teda měla vybrat, no ale když se mi teda jako nějaká ta kreveta prostě někde zatoulá, někde na nějaký ten talíř, taky jim. A eventuálně, když je to celý vše s těma všema nohama, jo, že to vypadá prostě jako ta kobylka prostě, no tak to někdy třeba tamhle třeba strčím na talíř Sinátorovi, že to ani nemusím. Jo, tak...
A Sinátor už se narodil v Itálii.
On se narodil v Itálii, ano, on se narodil na Sardinii.
Takže ten už na tu stravu je zvyklý, tomu to prostě nepřijde, na ty mořský plody různý upravený a tak podobně.
Ale tak jemu se to vždycky chutnalo a tak co, já jako jim jako na nějakým ty mořský plody mám taky ráda třeba, ale prostě vadí mi, když tam trčí z toho ty nohy prostě, že jo.
No.
Takový jako ošklivý na pohled, že jo, ale třeba chobotnice a takovýhle, tak to si jako klidně jako slupnu, jo, to nemám problém, no. Jasně. Jako nedávno jsme se bavili s kamarádkou, když jsem poprvé přijela do Itálie, viděla jsem tam prostě kuřata pečený, že jo, venku a teď jsme nebyli zvyklí, že jo, na rozmarín, jako byli jsme zvyklí na rozmarín, že byl vždycky prostě rozemletej, prodávaný rozemletej, že jo. Kdežto rozmarín je vlastně jako jehličňan, že jo. Takže já tam prostě koukám a říkám, ty jo, Italové dělají prostě kuře na smrku, ty.
No jasně.
A to byly takový ty menší faux pas různý, který než člověk prostě na to přijde, jo. Tak. Těstoviny oni mají jako první jídlo místo polívky, že jo, tak proto je jedí hodně. Těstoviny se jedí jako první jídlo místo polívky, někdy samozřejmě mají taky výborný polívky, že jo, ale to je věc, kterou prostě si dají někdy, ale jako první jako chod jsou nějakým způsobem udělaný těstoviny a pak je teprve druhý chod, jo. Já teda jako oba chody dohromady nezvládám, nejsem na to zvyklá ještě ani teď, takže jako buď dělám to první, anebo dělám to druhý prostě.
Uh-huh. A druhý
no,
chodí
když se
většinou
teda
co?
chodí na nějaký ty oslavy, tak se člověk prostě musí nějakým způsobem jako, jo, třeba, ale normálně teda jako těstoviny a ještě něco na to si v životě nezvyknu. Jako.
Ten druhý chod je nějaký
sytý
hodně?
Maso nebo zelenina nějaká, že jo, přílohy k tomu, jo, to je podobný, jo, jako jo. Máme my.
A co třeba infrastruktura v Itálii? Jezdíš hodně vlakem, autobusy taky a podobně, jsou tam spolehlivé spoje, jezdí na čas?
No, tak tady by se dalo říct jedno slovo, jsme v Itálii, takže podle těch různých komedií, které prostě vidíme, se celkem zadaří jako chaos. I když je pravda, že teď, co jezdí, co za poslední léta teda se velmi rozvinula teda ta železnice, jako rychlovlaky, že jo, pendolína a tyhle ty, takže jako teda se sviští prostě vlakem naprosto nádherně, perfektní podmínky, začínají se dělat velký slevy, různý programy, karty, takže když člověk si to umí naplánovat, tak i utratí jako málo, dá se říct. No, horší je to teda s těma místníma vlakama, jo, protože ty už jako tam, a teď, a stávky, no, to je problém.
Jo.
Jakmile je nějaká stávka, tak se prostě nikdo nikam nedostane.
To je takový možná národní sport, ty stávky, stejně jako u Francouzů, stávku Italové hodně.
Já na ně mám štěstí, jakmile já se mám hnout, tak je nějaká stávka prostě někde. jako to prostě nechápu, tohle to furt říkám. Spoje jako jsou třeba v Praze, jako místní doprava, pražská doprava, jo, no tak to si tady můžou nechat jenom zdát.
Aha. Že tam není nebo nejezdí na čas?
To tady nefunguje, v Itálii ne.
Takže lidi chodí pěšky, nebo se dopravují auty, nebo jak?
Nefunguje tam tak častý spoj. Aha. V noci to je problém, to se člověk nedostane nikam. Jako když mluvím o autobusech a o těch o dopravě třeba v městské dopravě, jo?
No.
No tak samozřejmě velký města, kde musí tam, že jo, něco jezdit, jo, ale na Prahu to teda opravdu nemá, co se týče frekvence, co se týče teda těch, to jako vůbec. A v noci, jako to se nikdo nikam nedostane. Tady třeba mezi malejma městama taky, jako to, ta kivadlová doprava prostě jako nic moc, jo. Jako fakt, jako člověk tady asi to auto mít musí, já ho teda nemám, protože naštěstí jako tam, kam potřebuji jet, dojedu vlakem, a když už teda někam potřebuji jet a vlak tam nejezdí, tak se nechám odvíst, že od přítele, ale
jasně.
Jako nehodlám to auto ani kupovat.
Jasně. A jaké segmenty hospodářství nejvíce stávkují v Itálii? Jsou to zemědělci, anebo právě železničáři, dopraváci,
no,
nebo je to jedno?
No, tak nejvíc tady, co jsem zjistila, nebo tak stávkovali úklidové čety od železnic.
Aha.
Pak je to dopravní sektor jako takovej, protože se tam jedná o smlouvy, jako to je všechno prostě míst jejich vnitřní organizace, struktura, vnitřní smlouvy z uvnitř v těch firmách, protože autobusy je několik firm, že jo, není jedna firma, který zajišťují prostě dopravu. Vlaky taky není nakonec už je dneska jedna firma, ale tam už spíš zase se to řeší, že tam jsou nějaký jiný otázky, ale furt prostě jejich vnitřní záležitosti. Lidi řeší tím, že prostě tak se udělá stávka, my jsme chtěli nějaké prodloužení nějakých smluv nebo něco takového, když to nepůjde po dobrý, no tak se bude stávka, nikdo nikam nepojede prostě. Takže tohle to jako já teda dost neuznávám.
No, zase tam mají silný odbory, pokud člověk opravdu si něco nemůže vymoct. Třeba my tady máme problémy s těmi doly, které se uzavírají na Ostravsku, OKD.
Tady se uzavírá každý den něco.
Co to lidi mají dělat? No, to potom je takový kotel.
Ale to je něco jiného, jo. To jako jasně, no. Udělej stávku tam, ale nezasáhne to prostě veškerou komplet dopravu celé republiky, že jo?
No já tomu rozumím, ale potom vlastně by jim byl dán nůž na krk, řekněme těm dopravákům, jo? Pokud by jim někdo řekl, nemůžeš stávkovat, protože ohrozíš dopravu po celé republice, takže oni by si nemohli nic vymoct, jo?
Jo, takhle, jako to člověk má samozřejmě právo stávky, to je jasný, ale teď je tam prostě motiv, jo? Který prostě opravdu musí být a ne stávkovat kvůli prkotinám, jako to je tady. Potom samozřejmě ta síla té stávky jako takový ten vlastně ten význam, že jo, té stávky potom trošku je jiný, že jo. Tady se stávkuje furt a za všechno.
Jasně, rozumím.
No, takhle to myslím, samozřejmě.
No ale tak jako třeba za pitomosti, když teda, pardon, že tě přerušuju, ale za pitomosti oni stávkují. Ale když tady máme tu uprchlickou krizi, tak ty lidé se nejsou schopni sjednotit do prčic a stávkovat kvůli tomuhle.
Tak. To je přesně ono. Jako kolikrát prostě to... Jak jsem řekla předtím, hlava mi to nebere. Prostě to je takový to, jak se dělá z komára, jak se dělá velbloud, jo? A potom, když tady je opravdu nějaký problém, tak se to prostě řeší až třeba až v nějakým extremis prostě, anebo se k tomu prostě člověk nepostaví jako razantně, že jo? Kdyby se to udělalo nějaký razantní postavení hned ze začátku, tak to nemuselo prostě takhle dojít, že?
No, samozřejmě.
Protože to někdo prostě dovolil, aby to takhle došlo.
Přesně tak, tam to je cílený. Tam to příčlový...
Si říká, že se vlastně nic neděje, že nemáme žádný problém a že ten, kdo říká, že máme problém, takže to jsou jenom prostě plky kvůli volbám.
Tamto přísloví dělat z komára velblouda je v oblasti imigrantů poměrně trefné, protože oni na těch velbloudech jezdí. takže možná ty velbloudy si sem ještě přivezou, no, nakonec. No, zkusme se rozloučit, zkus něco říct na závěr v padovském dialektu. Ty seš od Padova, tak zkus se s posluchači rozloučit v italštině v padovském dialektu.
Ježišmarja.
To jsem tě dostal.
Já tomu rozumím, ale když začnu mluvit, tak to se všichni hrozně zasmějou.
No,
tak můžu ti dát za pravdu. Tak ti dám za pravdu v padovském dialektu.
Tak italštině,
v italštině by to bylo, že bych ti řekla aj ragione, a v padovštině by to bylo tege razón.
To je úplně ale něco jiného, no.
A to jsme na severu.
No, tak to je mazec, protože já jsem myslel, že média, jak vznikají, tak tam se používá ta jednotná italština, tak ty rozdíly, takové ty hodně kontrastní rozdíly třeba stírají, ale no to tak asi není, že jo?
To je ten dialekt té komunity, prostě to je jejich hrdost, že jo, to je jejich, já dialekty miluju, to je prostě kulturní věc, kterou si člověk musí přece dál jako nést, že jo, pak samozřejmě, když každý musí mít jako musí si pochopit, že když teda si chce něco říct někomu, který není z toho místa, že to prostě musí použít teda v té italštině, ale jako ten dialekt je nádherný. Já úplně miluju třeba tenhle ten náš dialekt tady, já umím i sardínsky. Dá se říct, že dost dobře rozumím, neříkám úplně všechno i sicilštině. Rozumím dobře i toskánskému dialektu a další různý odvětví prostě, pak já si dělám takovou tu svoji řeč, že jo, kde si vemu prostě z každého dialektu něco a vyplodím nějakou větu, která se mi naprosto líbí a všichni ostatní na mě koukají a ptají se mě, odkud, že to jsem.
Jo, ty zmateš i původní domorodý obyvatele, taková bramboračka. Co třeba v té sardinštině? Jasně. A co třeba v té sardinštině? Když říká to Aira Jone, tak v sardinštině by to bylo jak?
Ne, tam by to nevyznělo tak dobře. Tam bych to použila třeba na případu jednoho slova. Třeba cuketa. Jo?
Aha.
V češtině cuketa, v italštině zucchina a tam už není zas tak moc velké, jo, zní to trošku, jo, cuketa, zucchina, v sardinštině sacro curiga.
Ježiši, aha.
Jo, takže jako ta sardinčtině s italštinou nemá vůbec nic společného. Jo? V případě té cukety by tomu rozuměl možná v té italštině ten Čech, jo, než teda ten Ital tomu sardincovi.
Tak jo, tak já ti, Moniko, moc děkuju, že jsi si nás udělala čas a věřím, že posluchači si z toho hodně odnesou, protože to byly hodně nových informací, které se nám prozradila, a věřím, že třeba když bude něco nového, nějaké novinky, tak se tu na Svobodném vysílači setkáme ještě znovu. Já ti děkuju, že jsi si nás udělala čas, Moniko, a měj se hezky.
Já taky moc děkuju všem a prosím všechny za to, aby měli prostě se mnou trpělivost, protože opravdu ta moje čeština je teď trošku nějakým způsobem pocuchaná. Ale snad mě nějakým způsobem bylo i rozumět.
Já věřím, že lidi s tebou budou mít trpělivost, i když nemáš žádný český dialekt. Nebo aspoň nevím.
No, tady jde o ten slovosled taky, že jo, a hlavně, jasně, že sem tam nějaký slovo mě vypadne a vybaví se mi v dalších třech jazycích, ale ne v češtině.
To je úplně v pořádku, si myslím. Tak jo.
Ale ono se to zlepší, já teď mluvím čím dál tím častěji.
Tak fajn, tak vážení posluchači, zůstaňte s námi, protože chystáme další pořady Svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, zároveň se s vámi loučíme a přejeme krásný zbytek večera.
Bella cosa, una giornata e sole, ma nato sole, più bella idea, oh sole mio, sta in fronte a te. Se ne scende, me venne quasi una malinconia. La tua finestra poi arrestaria. Quando fa notte il sole se ne scende. Ma nato sole, più bello in me. Oh sole mio, sta in fronte a te. Front attack.